En við förum þá í næsta lið sem fundargerð frá síðasta félagsfundi. Hún hefur verið á miðlum félagsins og var einnig send út með þessu fundarboði. Þannig að ég lýsi eftir athugasemdum. Engar athugasemdir, þá ber ég upp fundagerð frá síðasta félagsfundi. Þeir sem eru enni samþykkir gefur merki með því að réttu bönd. Nei, ef bara þessi meirihlutinn, sko. Er einhver sem situr hjá? Er einhver sem er á móti? Þá telst fundagerðin samþykkt samhljóða. Þetta gengur vel hjá okkur, fundur að vera búin bara fyrir fimm, þannig að við getum farið að spila sjótál.